Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Ja, men så vil jeg da gerne sige velkommen til den her rare formiddag i Esbjerg. Jeg hedder Peter Langvis Schmidt, og jeg sidder her sammen med Henrik Lundtofte på Historisk Samling for Besættelsestiden. Og vi sidder her, fordi jeg for 2 måneder siden udgav min sidste bog om Auschwitz-Birkenau. Det er præcis 2 måneder siden. Jeg er ikke historiker. Det er min samtalepartner derimod. Jeg bliver tit beskyldt for at være det, og jeg opfatter det som en ærestitel. Men jeg er kendt med i tysk og dansk fra Aarhus Universitet, og har så været lærer på Esbjerg Statsskole i 30 år. Jeg plejer at sige om mig selv, at jeg er 3F'er, det vil sige, at jeg er folkepensionist, forfatter og fotograf. Jeg har beskæftiget mig med nazismen, og herunder især koncentrationslejrene, jødeforfølgelserne, specielt Auschwitz i et halvt århundrede, og har skrevet 3 bøger om lejrene. Det er så min anden om Auschwitz, og jeg skrev så en om Nøgen Gammel, der kom i 2012. Så det er min baggrund, men jeg er jo så heldig, at jeg sidder her sammen med en gedigen historiker, og Henrik, du kan jo så lige fortælle lidt om din løbbane, og så kan jeg måske også lige indflette, uden at vi skal ind på det, at vores bekendtskab går jo sjovt nok meget langt tilbage, men det var en episode, vi ikke skal komme ind på. Men ellers, Henrik, hvis du vil fortælle lidt om stedet, hvor vi sidder, og om din rolle her og dig selv.
Det vil jeg gerne. Tak skal du have, og tak for indbydelsen. Jeg har de sidste 15 år været leder for Historisk Samling fra Besættelsestiden, som er et arkiv, som har med besættelsestiden årene omkring at gøre. Jeg har skrevet nogle bøger undervejs, som Gestapo om deres hjælpepoliti, HIPPO, her i Danmark også. Dernæst så har jeg, at vi et godt samarbejde med Esbjerg Kommunes skoletjeneste, som for nogle år siden fik en idé om at indrette et undervisningscenter for skolebørn, som skulle handle om holocaust. Og det er faktisk de lokaler, vi sidder i nu, hvor de her 8. og 9. klasses elever kommer og får en lang dag på en 5-6 timer, som handler om de skridt i Hitlers Tyskland, som førte frem til en udryddelsespolitik. Og målet med det er, at der skal ikke være nogen af de her 8. og 9. klasses elever her i kommunen, som kommer ud af skolen og ikke er blevet oplyst om, hvad holocaust var for noget. Dermed giver vi også et slags modsvar til alt det frit opfundne og faktabenægtende stof, de render ind i, når de roder rundt på de sociale medier og på internet og sådan noget. Så det er det her sted, vi ser, og det har du jo også givet et bidrag til, Peter.
Ja, det er meget beskedent.
Og kigge noget af det igennem. Men det er en del af det, jeg laver. Og der vil jeg lige sige, at jeg selv og arkivet for nu 5 år siden blev en del af Sydvestjyske Museer, som så er paraply over hele det her arbejde her i Esbjerg.
Jamen der vil jeg egentlig godt lige ind på det her fantastiske undervisningscenter, I har bygget op. Fordi det er jo uvilkårligt, så leder det jo også til et spørgsmål, som jeg sådan set jo godt for min eget vedkommende sagtens kan svare på. Men altså, nu er det jo altså 74 år siden, at krigen sluttede, ikke? Hvorfor i alverden skal vi blive ved med at beskæftige os med det her, ikke? Mm-hmm. Og hvorfor skal vi plage 8. og 9. klasser med det? Jeg vil da godt, lige inden du får lov til at forsøge at svare på det, så vil jeg da godt lige sige, jeg synes i allerhøjeste grad selv, de skal plages med det, men det er jo sådan en helt anden ting. Men altså, jeg kan da godt forstå, hvis der er folk, og jeg er da også ude for det, ikke tit, men det hænder da, er ude for folk, der siger, jamen altså, hvorfor i alverden skal vi beskæftige os med det? Altså, vi ved det jo godt, så lad det ligge, og lad os komme videre. Mm.
Altså, der er en præmis i det sidste, du siger, som er forkert. Vi ved det jo godt. Det ved man ikke, okay, når man er en 8. og 9. klasses elev i dagens Danmark nødvendigvis. Det er uendelig lidt historieundervisning, de efterhånden har i skolen. Ja. Sørgeligt lidt, ikke?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er klar over, ja.
Og hvad holocaust angår, jamen, efterhånden så er det for mig at se, og for heldigvis også mange andres, en hjørnesten i vores europæiske historie. som man skal have med, når man kommer ud fra, skolen af simpelthen.
Altså hvis jeg tænker på, når min bedstefar, han fortalte om sin læretid omkring århundredeskiftet, altså 1900, så hold kæft, det er længe siden bedstefar, og så videre. For de der unge der i 8. og 9. klasse, ikke, altså, der må det jo være noget, der ligger meget, meget langt tilbage og væk.
Ja. Men der er et af formålene jo her netop at gøre dem opmærksom på, at længere tid er det ikke siden. Mm. Altså, de bliver konfronteret med nogle mennesker i det her undervisningsforløb. Blandt andet Lucille Eichengren, som blev sendt til adskillige ghettoer og korsetlejre og overlevede. Ja. Hun lever stadigvæk i USA.
Ja.
Og det gør enormt indtryk på dem, at så er det altså heller ikke længere siden, end at man kunne være en teenager, ligesom de selv er, og så stadigvæk leve.
Ja,
og det samme vil jeg øvrigt sige, at vi har jo haft besøg af nogle dansk-jødiske tidsviner.
Er også det specielt Ib, du tænker på, eller?
Ja, og Robert Fischermann.
Nu skal jeg jo lige skynde mig at sige, jeg skal ikke bare kalde ham Ib, det er Ib Kastnelsson.
Ja,
det er rigtig Robert Fischermann.
Og det var jo en oplevelse også at sidde og se nogle 9. klasses elever interviewe ham, for eksempel, og få en snak om hvad det var for noget. Ja. Og igen, altså så er det heller ikke længere siden. Og det er den ene ting. Og den anden er jo, at hvis vi flytter perspektiv lidt, som du er inde på, fra udryddelsen af Europas jøder til sådan noget som dansk besættelsestid, altså hvorfor nu beskæftige sig med det, og hvorfor bliver vi ved med at køre rundt i det? Men det gør vi jo, fordi det er et strids tema stadigvæk. Hvordan skal vi forstå den tid? Hvilken side var Danmark på, har jeg nær sagt? Ja. Det er jo et broget forløb, som der ikke er nogen nødvendigvis særlig klare spørgsmål på, eller svar på. Det er en ting. En anden ting er jo, at der er nogle generelle erfaringer at hente, både fra det, der foregik i Tyskland, apropos det her sted, men også fra hvad foregår der i et relativt stabilt demokrati som det danske, en velfærdsstat, som er under opbygning på det her tidspunkt, når man bliver udsat for det her enorme pres, som en besættelse var. Nogle gange, når vi har de her skolebørn, også i andre forløb, så kan man sammenligne det lidt med, hvis man forsøger at være lidt smart og komme på bølgelængde. Det er sådan lidt ligesom en af de her, sæt 10 unge mennesker ud på en øde ø, ikke? Altså, hvad sker der så med sammenhængen og med samarbejdet imellem dem, når man bliver udsat for sådan et pres, ikke?
Men Henrik, det er jo også noget af det, som, hvis jeg husker rigtigt, du har ret mig, men jeg mener, det er jo det, blandt andet, som I har bygget en del af udstillingen om besættelsestiden op i Esbjerg Museum.
Ja, præcis. Præcis. Den er netop bygget op omkring nogle dilemmaer, og omkring nogle af de her brogede sider af besættelsen, som økonomisk samarbejde, og både på større plan, men også ned til det daglige, eller tyskerpigen, eller hvad med modstandsmanden, hvor langt skal han gå i sine aktiviteter, før han selv synes, at omkostningerne bliver for store, for eksempel. Ikke? Altså, der er en hel masse problemstillinger. Og der er der en anden kæphest her, det er, at netop den sådan dilemma-karakter, som er så let at overføre på den der tid, det er også et utroligt godt redskab til at få børn og unge til at reflektere over historier, til at blive interesseret i det, så det ikke er bare sådan noget godt noget, men noget, der faktisk involverer dem. Altså, klassikeren her, det er jo tyskerpiger-problematikken, den går altid rent ind på sådan nogle 14-15 års... især ikke mindst pigerne. Altså det der med, at andre pludselig begynder at interessere sig for, hvem man er forelsket i, og hvordan. Og det er øvrigt, apropos Holocaust Undervisningscenteret her, der får de her elever faktisk også indblik i Nürnberg-lovgivningen, for eksempel, og konfronteres med det her med, at igen en statsmagt og nogle bestemte politiske fraktioner vil bestemme, hvem du skal giftes med.
Ja, og ved du hvad, så er det jo lige før vi begynder at røre med noget af det, jeg sådan set havde tænkt, at vi skulle snakke om, når vi kom lidt længere hen i vores samtale, fordi det er jo en af grundene til også, at jeg mener, det er vigtigt at holde fast i de her beretninger, at blive ved med at fortælle de her historier, fordi de jo netop altså ikke desværre er forældede. Altså der er jo forfærdende paralleller frem til ting, der foregår i dag. Vi har jo også herhjemme i vores lille rare smørhul politikere, der mener, at de skal lovgive om, hvem du må gå hen og forelske sig, blive forelsket i. Og det synes jeg altså det er forfærdende. Jeg siger ikke, at det, som de indfører, man har indført omkring 24-årsregler, og hvem man, hvilke ægtefæller man må have med hjem tilbage, hvis man flytter tilbage til Danmark. Jeg siger ikke, at det er Nürnberg-lov, man er ved at genindføre, men jeg kan da godt blive bekymret over de tendenser, som dermed kommer til udtryk. Og der kan jeg jo altså ikke lade være med at tænke på det her Europaparlamentsvalg. At når jeg der tænker på, hvordan det ser ud i Tyskland især, at man kan opleve, at et fascistoidt parti som AfD kan gå ind og blive største parti i Brandenburg, det synes jeg altså er betænkeligt. Og lige sådan er altså næststørste parti i Sachsen. Fordi så peger alt det her jo i retning af, og så skal jeg også lige nævne det, at hvis jeg husker rigtigt, så blev Le Pens parti det største i Frankrig.
Det blev det.
Og alt det der, ikke? Sammen med tendenserne i Polen og i Ungarn, at den der højrepopulisme trækker jo så mange af de der ting med, hvor at så de erfaringer, som mennesker måtte gøre med livet som indsats under 2. verdenskrig, at de bliver glemt. Mm. At man ligesom siger, at det er åbenbart aldrig sket før, det her det er noget nyt. Nej, det er det ikke. Det er desværre noget, som peger på en, om ikke en gentagelse, så i hvert fald et udtryk for en forbløffende mangel på historisk forståelse og at trække rimelige konsekvenser af, at det vi ved, der skete dengang, må ikke gentage sig.
Mm-hmm.
Og det, så derfor så mener jeg også, at det er vigtigt at blive ved med at fortælle, for eksempel, som du siger, Lucille Eichengrens historie, eller, jeg vil godt lige tage det op, for jeg ville ikke afbryde dig før, men det du nævnte der omkring de unge menneskers møder med overlevende. Det har jeg jo selv oplevet rigtig mange gange sammen med Arlette Andersen ja. fra Fredericia, hvor det er så tydeligt, at det, der foregår i hovederne på de unge, der er til foredrag, selvom hun, og der var til foredrag med hende tidligere, da hun holdt foredrag, men også med ude, når filmen bliver vist om hende, at det, der foregår, det er en pludselig forståelse af, her sidder der altså et rigtigt menneske, som har oplevet alle de der forfærdelige ting på egen krop. De får en anden tilgang til emnet, når de bagefter går hjem måske og begynder at læse noget, eller ser nogle film og sådan noget. Så derfor er det jo så enormt vigtigt, at vi stadigvæk har nogle overlevende, som tager det på sig at genopleve deres historier, mm-hmm. for at det kan blive formidlet på en levende måde til de unge der.
Jo, det er jo fantastisk. Nu har jeg selv haft fornøjelsen af at opleve Arlette og til et arrangement, vi lavede for nogle år siden med et par hundrede gymnasieelever. Ja. Og det øjeblik, hvor hun så trækker op i ærmet og viser dem tatoveringen fra Auschwitz på håndlæget, for eksempel. Ikke? Jamen, han har sagt, at man kunne næsten høre en hel masse ting falde i hak rundt omkring, ikke? Og en forståelse. Men den tid er jo snart ved at være slut. Så er der kun historikere og forfattere og
ja, så er der kun også tilbage
til
de mærkelige bøger, vi skriver.
Ja. Men det du sagde før omkring højrepopulisme, og det er jo også et spørgsmål om ejerskab og historie, for eksempel. Og der er din Auschwitz-bog her jo et fremragende eksempel på at diskutere den del af historien, historiebrugen også.
Ja.
Fordi du har ikke bare i bogen taget historien fra 40 til 45 op, men i høj grad også hele efterkrigstiden. Ja. Og hele den her brug af Auschwitz i dag. Ja. Hvem tilhører egentlig Auschwitz?
Ja.
Og i parentes bemærket, der er jo åbnet for ikke så længe siden et helt nyt 2. verdenskrigsmuseum i dansk.
Yes. Ja.
Vi har faktisk leveret en lille smule materiale til dem.
Okay,
men der var jeg godt nok ikke klar over, at de ville lave om på udstillingen og fyre ledelsen, og jeg ved ikke hvad. Men det er jo igen et andet eksempel, ligesom du beskriver i bogen her. Altså, hvem ejer historien, og hvem vil hvad med historien?
Ja. Ja.
Hvad er sådan, hvem ejer Auschwitz lige nu, som du ser det i og har beskrevet det i bogen?
Ja, Jo, altså jeg synes jo, altså det er jo en af grundene til, at bogen ikke har en undertitel, ikke? Fordi man kunne jo godt have valgt en undertitel, som sagde, altså Auschwitz-Birkenau som hovedtitel, eller Dødens Bolig, Auschwitz-Birkenau 1940-45. Ja. Men det ønsker jeg ikke, fordi jeg gerne, for det første gerne ville have retsopgøret med, og jeg ville gerne have historien med om, hvad er området blevet brugt til bagefter, og netop det, som du er inde på der, hvem ejer det? Fordi det handler jo om flere ting, ikke? Det handler, hvem der ejer det, handler om flere ting. For mig selv, så handler det dels om, hvordan museet er indrettet, hvad viser man, hvad viser man ikke, i hvilket omfang viser man det, osv. Og så er det andet der, hvem ejer området, altså de her hektar, der nogle gange er der, ikke? Ja. Fordi det viser også, altså den historie, den viser jo også noget om Europas historie. Den viser jo noget især om Polens historie, ikke? Og jeg mener stadigvæk, jeg siger det altid, når jeg er afsted med folk og guider de der ture derned, så siger jeg altid, altså, at fra vi kører over grænsen, du ved, så siger jeg, prøv lige at lægge mærke til, nu kører vi ind i Polen. Men om et par timer, når bussen når til Gleiwitz, så siger jeg til igen, så skal I lægge mærke til, hvor længe vi har kørt. Det er det gamle Tyskland. Ja. Ikke? Og det bruger jeg altså til at illustrere, at Polen er efter min mening det mest mishandlede land i Europa. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er været så uheldigt at ligge der klemt inde mellem tre stormagter. Ikke? Tag svenskerne med, så er der fire. Ikke? Men hvad hedder det? Så derfor, så er det område der, hvor Auschwitz-Birkenau kom til at ligge, det er jo et område, som de mennesker, der blev fordrevet derfra, de vender tilbage, og så får du lynhurtigt en konflikt mellem museets interesser og den lokale befolknings interesser. Derefter så får du en konflikt mellem de polske interesser og de jødiske interesser. Mm. Og derudover så får du så en konflikt, som afspejler sig gennem hele museets historie indtil i dag. Og det er så konflikten mellem, lad os sige, det kommunistiske Polen og det ikke-kommunistiske Polen. Ja. Jeg vil ikke gå så vidt som til at sige mellem det kommunistiske Polen og det katolske Polen, men det er ikke meget galt. Ikke? Og det synes jeg er umådeligt spændende, fordi det også viser, for mig at se, er det en del af Europas historie. Og Polen er et vigtigt land i den sammenhæng, netop fordi det ligger, hvor det gør.
Ja. Ja.
Vi har jo de der konflikter der. Det er jo helt op til i dag, ikke? Altså, nu kan jeg pludselig ikke huske årstallet, men hvornår var det, at hele den polske regering styrte ned i Smolensk på vejen til Katyn?
Ja,
det er cirka 5-6 år siden.
Ja, ja.
Der kommer jo pludselig igen den der polsk-russiske konflikt, altså, som har ligget der latent.
Ja, ja.
Den kommer pludselig op igen, så får de mest mærkelige konspirationsteorier, ikke? Om at det var i virkeligheden russerne, der fik den der maskine til at styrte ned.
Ja, ja.
Alt det der, ikke, er for mig bare udtryk for, at Auschwitz-Birkenaus historie slutter ikke den 27. januar 1945.
Ja.
Bortset fra, at den selvfølgelig ikke slutter på nogen måde for ofrene og for de overlevende. Men den fortsætter, og den er udtryk for, altså lejens historie, synes jeg, som sagt, er udtryk for, for vores egen historie, og stadigvæk.
Mm. På Esbjerg Museum ligger Holocaust Undervisningscentret, der underviser de ældste skoleelever i jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig. Her mødes historiker og museumsleder Henrik Lundtofte og forfatter Peter Langvid Schmidt, der senest har udgivet bogen Dødens Bolig, om koncentrationslejren Auschwitz-Birkenaus grufulde historie. En historie, der ikke slutter, mener han. De to taler om nødvendigheden af en tysk-danske samarbejdspolitik. Men hvad vidste man egentlig i samtiden, og ikke mindst, hvad den nazistiske udryddelsespolitik over for jøderne angik? Du lytter til Mikrofonholder.
Altså er der for dig at se altså en sammenhæng mellem, lad os sige, det lidt mere heldige udfald på jødeaktionen og samarbejdspolitikken? Du ved godt, hvor jeg vil hen til.
Ja, det vil jeg, og det korte svar er naturligvis, at der er en klar sammenhæng. Jeg mener, i 3,5 år er de danske jøder stort set fri fra den forfølgelse, som jøder oplever i så mange andre besatte lande. Hvilket i øvrigt også betyder, at eller det jødiske samfund i Danmark var absolut klar over det, og hørte jo til samarbejdspolitikens absolute støtter. Ja. Så ja, og det er jo helt evident også, at det øjeblik samarbejdspolitikken, i hvert fald på regeringsniveau, falder den 29. august 1943, jamen så går der knap 10 dage, så henvender Werner Best sig i Berlin, og at nu er tiden inde til at gennemføre en aktion imod de danske jøder. Så jo, der er bestemt sammenhæng, og det rækker jo endnu videre end det, fordi de tyske interesser i besættelsesregimet herhjemme er jo så markant stadigvæk en eller anden form for samarbejde med de danske myndigheder, erhvervsliv osv. Så den måde, det hele kommer til at foregå på, da aktionen så går i gang fredag den 1. oktober 1943, jamen, den er også temmelig enestående i set i det store perspektiv. Ja. Der er nogle gange, der vil mene, at vi kigger for lidt til udlandet og sammenligner for lidt, men det er der også sådan set gjort på det her felt af forskellige. Og det er vist nok det eneste sted, jeg i hvert fald kender til, hvor chefen for det tyske sikkerhedspoliti beordrer, at Gestapo-folkene må ikke sparke dørene ind.
Hvis de ringer på, og der ikke bliver svaret,
så er det ikke noget med at begynde at... De må låne en nøgle hos viceverden osv. Ja. Men det skal foregå på en mere civiliseret fasong, og det er, fordi man vil undgå at skabe mere uro i landet. Det er jo trods alt kun en måned eller to efter de store sommeroroligheder med strejker i især Odense, Aalborg, Esbjerg, Frederikshavn, Svendborg osv. Ja. Så der er klart tyske interesser i den samarbejdspolitik. Og nu er det utroligt, det er, at det stopper jo ikke engang der. Nu nævnte du Ib Katznelson før, og vi kan jo kun begge to, tror jeg, anbefale den erindringsbog, absolut, han har skrevet, eller rekonstruktion, Lad ham dø, hedder bogen, som er absolut læsværdig. Men Ib kan jo fortælle om, hvordan han og hans mor bliver deporteret. Og først ryger de til Ravensbrück, kvindelejren, og så videre til de øvrige danske deporterede jøder, knap 500 i Theresienstadt, ghettoen. Og der bliver lille Ib, som på det tidspunkt er 2 år, så vidt jeg husker, placeret på et børnehjem inde i lejren. Og en dag så er alle børnene væk, deporteret, formelt alle sammen ombragt i netop Auschwitz, med en undtagelse. Ja. Ib
han, der gør
det. Ja. Og det er jo, fordi det her tysk-danske samarbejde, det rækker helt ned i Theresienstadt, ned til et lille bitte barns liv.
Det er interessant, du lige nævner den der detalje i bogen, fordi jeg genlæste den lige her for et par dage siden, og jeg sad og tænkte på, jamen gud, altså, der er orden i tyske papirer.
Ja.
Altså, det er jo et af de ting, ikke, som har slået mig meget i forbindelse med arbejdet omkring de her ting, og især nok altså Auschwitz, hvor jo mange har den forestilling om, at det Ragnarok, som Auschwitz var, så måtte det jo også herske, altså totalt kaos, tværtimod. Der var så meget orden i det, man skulle tro, at det var umuligt, ikke?
Ja.
Og heldigvis så lykkedes det dem jo ikke at få ødelagt alle papirer bagefter. Jeg kommer lige til at tænke på et fuldstændig grotesk eksempel på der er orden i tysk administration. Det er i Auschwitz. Det er en, hvad hedder det, en halv A4, det må jo hedde en A3, gør det ikke?
Ej, det er en A5.
En A5, undskyld. Men det er en A5-siden. Det er udstedt af Schutzhaftlagerführer, altså næstkommanderende. Og der står der på fange nummer sådan og sådan, Bednarik har ret til at have langt hår. Og det sikrer, altså det vil sige, altså han formentlig skulle gå rundt med den der, hvis han blev sådan fik at vide, hallo, fik tæsk, fordi han ikke var blevet klippet skalle endnu. Ikke? Ja. Men det har han ret til, fordi han var blokældtester. Og havde altså formand for en barak, ikke?
Ja.
Så han havde altså et privilegium, at han havde ret til længere hår end alle andre. Det skal der papir på, ikke? Altså, det er helt derude, ikke?
Ja. Ja.
Men noget andet omkring det der med samarbejdspolitikken, der vil jeg da godt lige ind på en anden ting, som jeg desværre også nok er bange for, at vi er enige om, som jeg godt tænker, at vi har tvækket skænderi, men det kan være, at vi ikke gør det. Men det er, hvad hedder det, hele redningsaktionen med de hvide busser, som jo er relativt velbeskrevet, eller skal vi sige meget velbeskrevet i danske bøger. Sode Madsen og andre har jo gjort et stort stykke arbejde der. Men jeg har tit, når jeg beskæftiger mig lige netop med De Hvide Busser, en ting på, det havde jo heller ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke at samarbejdspolitikken og lad os sige, en imødekommenhed fra tysk side havde eksisteret næsten som grundlag.
Nej.
Altså at gå ind og forhandle med Gestapo i København, om hjemtagelse af syge politibetjente fra Buchenwald.
Ja.
Det har jo aldrig kunne lade sig gøre, hvis ikke at der grundlæggende var en villighed fra tysk side om at vise imødekommenhed over for de danske myndigheder.
Bestemt, ikke? Det, og oven i købet er det jo ikke noget, som Gestapos cheferne i København på egen hånd bare kan sidde og vedtage. Altså, ja. Reichssicherheitshauptamt, altså hele sikkerhedsapparatet i Berlin har været inde over os med en eller anden form for sanktion af de her ting. Det gælder også jo det her, Eichmann var i København i slutningen af 1943 og indvilger i, at de danske jøder kan få lov at blive i Theresienstadt, og så videre. Der er en masse eksempler på det her, og det er en masse side af at de tyske interesser i nogenlunde ro og orden og nogenlunde gode relationer med de danske myndigheder, ikke mindst den her fødevareeksport for eksempel, som bliver mere og mere vigtig, jo længere vi rykker frem i verdenskrigen, jamen de giver nogle muligheder, nogle spilleregler, som bare er anderledes, og som er temmelig enestående, hvis man kigger ud, hvis man ser Europa fra højderne af, han har sagt, så er det noget særligt. Og lidt tilbage til noget, du sagde før omkring, inde i Auschwitz selv, jamen der er nogle regler, og der er nogle fungerende systemer et eller andet sted. Noget af det, der stadigvæk kan undre mig, det er, at den i virkeligheden ret løse aftale, der bliver lavet den 9. april 1940, et eller andet sted, så kommer det nu til at holde hele vejen til maj 1945.
Ja.
Og det har, som kritikerne af samarbejdspolitikken, til hver en tid vil sige, selvfølgelig nogle omkostninger med, at Danmark binder ikke et stort antal tropper og forsyner i øvrigt Tyskland, det tyske middagsbord i Hamburg og Berlin med man kan diskutere, hvor store kvanta der var tale om, men i hvert fald fedt, flæsk og fisk og så videre, ikke? Ja. Det er ligesom bagsiden af den der medalje. Ja. Og jeg nægter at gøre mig til historiens dommer over, hvorvidt det var rigtigt eller forkert. Jeg plejer altid at sige, og det vil jeg gerne gentage her også, at når man er så privilegeret, som jeg er, at sidde på et kæmpe materiale fra for eksempel modstandsbevægelsen af, fra med dens illegale presse, fra den gang af, fra 1941 til 1945, jamen så kan man jo se argumenterne, som de udfoldede sig dengang, hvad man også kan se i breve, og hvad man kan se i beretningsstof i øvrigt. Man behøver ikke at opfinde en hel masse mere eller mindre moraliserende argumenter i efterkrigstiden. Man kan bare tage man kan bare tage diskussionen fra den gang op, fordi det blev allerede diskuteret, hvad er det rigtigt at stille op i virkeligheden, ikke? Alle vidste da godt, man i et eller andet omfang var nødt til at samarbejde. Det gjorde man også i andre lande. Men grænserne for, hvornår læsset vælter, han har sagt, det er det
det
handler om.
Ja, det er klart.
Hvad samarbejdspolitikken angår, Peter, og Anders Fogh Rasmussens fordømmelse af den i sin tid, så vil jeg da egentlig lige tilføje, at Venstre på mange måder er det parti, som er sluppet lettest om ved samarbejdspolitikken. Mm. Altså i 1940, så vidt jeg husker, var det et fremtrædende medlem af Venstre, som kørte rundt med en temmelig fremtrædende SS-general og viste danske landbrug frem. Hvor Socialdemokraterne af Hans Kirchhoffs arbejder i 70'erne blev tvunget ud i en eller anden form for erkendelse af, at man nok ikke havde været en ven af modstand og strejker, og hvor de radikale aldrig havde syntes, det var noget problem, at de gik 100% ind for samarbejdspolitikken, og de konservative, de ligesom havde et ben i begge lejre, så at sige, men også var havde rummet en del medlemmer, som var den borgerlige, udgjorde den borgerlige del af modstand. Så er det lykkedes Venstre, som jo var i den grad en støtte til samarbejdspolitikken og eksporten til Tyskland, at de havde ikke rigtig haft det samme selvopgør, som måske Socialdemokraterne til dels blev tvunget ud i. Men når man diskuterer hele den her del om, hvad man kunne, burde have gjort, så handler det selvfølgelig også om, hvad kunne man vide dengang i samtiden? Hvad for eksempel jøderne angik? Hvad den nazistiske udryddelsespolitik over for jøderne angik? Så det bringer os selvfølgelig hen til din bog og spørgsmål om, hvad vidste de allierede? Det ved jeg, du har beskæftiget dig med.
Jo, men der er flere ting. Altså, der er flere ting omkring det der med, hvad vidste man ikke? Fordi der er man jo nødt til at skelne mellem flere lag, ikke? Altså, det, der er problematisk især, det er nok altså de allieredes viden. Fordi man vidste meget tidligt, havde man kendskab til, at der lå en koncentrationslejr i Auschwitz. Og man havde meget tidligt kendskab også til, hvad der foregik. Problemet, og den polske eksilregering offentliggjorde det meget, meget tidligt. Ja. Men det, der var problemet, så vidt jeg kan se, for de vestlige allierede, det var, at hvis man rykkede ud meget tidligt med fordømmelse i stort omfang, så ville man risikere at skyde sig selv i foden, fordi folk ville mene, at det her var umuligt. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Det måtte være skrækpropaganda, ligesom man kendte det fra Første Verdenskrig, hvor der blev fortalt de mest horrible løgnehistorier, som var meget nemt gennemskuelige. Der var jo ikke nogen, der troede på, eller kunne tro på, at et kulturfolk som det tyske oprettede fabrikker til at myrde mennesker.
Nej.
Og man havde vished for det allerede i 42, og man udsendte også via BBC meget tidligt advarsler i tyske udsendelser, tysksprogede udsendelser, advarsler ovenikøbt til navngivende SS'ere i Auschwitz om, at vi kommer efter jer. Det er faktisk først, da fire jødiske fanger fra Birkenau flygter uafhængig af hinanden. De første to før mordet på de ungarske jøder, og de sidste to under aktionen mod de ungarske jøder, som er højdepunktet af myrderierne i Auschwitz. Da de kommer ud, og deres rapport bliver skrevet ned og kommer til London, der er det, man går ind og siger, okay, nu ved vi det, nu offentliggør vi det.
Ja, der skriver vi sommeren 1944.
Der skriver vi sommeren 1944, ikke? Og det er jo ikke før, det er også først på det tidspunkt, ikke, at Vatikanet modtager sikre oplysninger, siger de selv, ikke? Det bliver jo interessant at se, hvad der gemmer sig i de arkiver, hvis de virkelig lukker dem alle sammen op. Men hvad hedder det? Så de vestlige allierede, de ved det tidligt, de går først ud og offentliggør det 100% som regeringserklæringer i sommeren 44. Hvad er så konsekvensen af det?
Mm.
Desværre ingen. Og det er jo så det, et af de spørgsmål, som der jo stadigvæk med ilhu bliver diskuteret i historikerkredse. Det er spørgsmål omkring bombningen af Auschwitz.
Ja.
En anden ting så, det er, hvad vidste man i Tyskland? Og der er der en tysk forsker, der har skrevet en bog, jeg mener, den hedder Hvad alle kunne vide, men ingen ønskede at vide. Ja. Eller også hedder den noget, ja, det er noget i den regning. Pludselig har jeg glemt titlen. Han hedder Bernhard Dörner. Den er umådeligt interessant, og han undersøger det virkelig ind til benet. Der er også Peter Longrick, har også skrevet på om hvad vidste man i Tyskland om det her. Og der viser sig altså, hvis man ville vide noget, så kunne man.
Ja. Men var pointen ikke, at enormt mange mennesker ikke ville vide?
Præcis, ja. Og så er der også det ved det, ikke, at jeg tror også, at man i retfærdighedens navn er nødt til at skelne mellem, hvad vidste den almindelige tysk befolkning om koncentrationslejrene, hvad vidste de om udryddelseslejrene.
Ja.
Og der mener jeg, at der er der væsentlig forskel. Jeg vil påstå, og det er ikke noget, jeg på nogen måde står alene med, den almindelige tysker vidste, at der fandtes koncentrationslejre. Han vidste også nogenlunde, hvad der foregik. Bare give som eksempel. Det blev jo for eksempel, så blev der, da Dachau blev åbnet i marts 33, der blev der bragt illustrerede reportager i aviserne. Altså, det var ikke nogen hemmelighed.
Nej, det gjorde der jo også. Der var også danske journalister på besøg i koncentrationslejre på det tidspunkt.
Jo, men der blev skrevet om det, ikke? Og det vidste man godt.
Ja.
Bare som eksempel ud over det, altså i Hamburg by, fandtes der, jeg tror det er 23 eller 24 nebenlager, altså filiallager under nøgen gamle. De så fangerne hver dag. Det, man måske ikke vidste så meget om, det var, hvad der foregik i udryddelseslejrene, eller at de overhovedet eksisterede. Men der ved vi til gengæld også fra rigtig mange kilder, at viden om det fandtes, og man havde kunnet indhente den, hvis man havde ønsket det. Jeg ved godt, at der i Nazi-Tyskland stod dødsstraf på at aflytte BBC og andre fremmede radiostationer. Men de gjorde det jo.
Ja.
Det, der kan være svært, det er at undersøge, jamen, hvem lyttede så og overlevede, var lige ved at sige. Men altså, fra de undersøgelser, jeg kender til, der er konklusionen, at rigtig, rigtig mange i Tyskland kendte til det. Jeg skal gøre opmærksom på også, at Viktor Klemperer, som sidder relativt isoleret i Leipzig i 1942, skriver i sine dagbøger, om der foregår noget i Auschwitz.
Ja.
Så man vidste det godt.
Ja.
Altså, i meget stort omfang. Desuden, jeg bruger eksemplet på, hvis man ser på, hvor mange hundrede, for ikke at sige tusinder, af tyske jernbanearbejdere, der var involveret i transporterne til dødslejrene, er der ingen af dem, der har fortalt noget om det, når de kom hjem til deres familier?
Mm-hmm.
Jeg tror, de har i allerhøjeste grad fortalt om det. At komme bagefter og sige, at det vidste vi ikke, Det tror jeg på. Hvad man så vidste i Danmark, jeg nævnte som eksempel, at for eksempel altså i Holland, der vidste man faktisk ret meget om det. Men altså, hvad man vidste i Danmark, det ved jeg, det har I jo arbejdet med her på stedet, altså i samlingen her. Men det kan du måske fortælle en lille smule om, fordi jeg vil ikke våge mig ud i det.
Nej, men der kommer bulletiner, som min kollega Palle Andersen har skrevet en bog om, hvad vidste man om endt løsning i den danske illegale presse, hvad kunne fremlægges osv. Og det viser sig, at der er på sådan notitsniveau ganske meget fra 1944 og frem efter.
Ja, fra 44 og frem efter, ja.
For eksempel så var der et illegalt blad, som havde en større billedserie en måned eller to efter maj, der ikke
bliver... Ja, det er så vi i juni eller juli i 44.
Ja, så ligger et par måneder til, inden det så
okay,
ligesom...
August, september, måske,
fordi,
ja,
fordi da russerne kommer til maj, der ikke der i sensommeren 44, så kan de jo godt se, at det her, det er... Altså, det er noget særligt, der foregår. Der bliver så faktisk fløjet vestallierede journalister og fotografer ind, og via de kanaler formentlig, så når det også den danske undergrundspresse. Ja. Det er næsten en sovjetisk præsentation af virkeligheden, der siver igennem til pressen herhjemme også, nemlig at det er alle mulige europæiske ofre, russere, polakker osv., og ikke specifikt noget om, at det er... Ja, der er mange, der bliver forfulgt, men det er primært jøderne, der bliver målrettet ombragt de her steder, ikke?
Jo.
Der er jo et dansk illegalt blad også, som jeg tror, vi er helt hen i april 1945, som bringer et par billeder fra Auschwitz, faktisk.
Okay, ja.
Men også på det tidspunkt, der er der ingen bevidsthed om, at jøderne er udsat for noget ekstraordinært.
Mm.
Det bliver sådan lidt den samme sovs, han har sagt, af grusomheder fra tysk nazistisk side af, for det første. Og for det andet, så er alle de her nyheder om overgreb og så videre, det er en del af en strøm, som først og fremmest har et formål, nemlig at rive folk, befolkningen, læserne med i modstandsbevægelsens synspunkter, som er modstandssynspunktet i forhold til besættelsesmagten. Så det har sådan et instrumentalt formål mere end en interesse i sig selv.
Ja.
Det er ret tydeligt.
Holocaust og udryddelsen af mindst 6 millioner jøder er en hjørnesten i vores europæiske historie. Og derfor skal vi stadig tale om det. Det mener historiker Henrik Lundtofte og forfatter Peter Langvidt Schmidt, der mødes i denne uges mikrofonholder på Holocaust Undervisningscentret i Esbjerg. Peter har skrevet bogen Dødens Bolig om koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau, der også beskriver tiden efter afslutningen på 2. verdenskrig. Forfatteren har svært ved at forstå de efterfølgende retsopgør og domme i forhold til de store forbrydelser, der blev begået. De forfejlede og kom alt for sent. Også herhjemme.
En af de ting, Henrik, jeg også gerne vil ind på i vores samtale her, det er altså noget, som egentlig var anstødstenen til, at jeg begyndte at interessere mig så meget for det her emne. Det startede i virkeligheden i 1958, da min far af en eller anden mærkelig grund syntes, at jeg skulle ind og se en bestemt dokumentarfilm i biografen i Sønderborg.
Ja.
Det var, jeg ved, om du kender den, det er Erwin Leisers. Han var tysk jøde og emigrerede til Sverige, og laver i 57-58 en dokumentarfilm, der hedder Mein Kampf.
Og den har jeg faktisk aldrig set.
Nej, men du må låne den. Jeg har den på DVD. Men hvad hedder det? Det er en af de første gange, hvis ikke den første, at de her skrækkelige optagelser fra ghettoen i Warszawa bliver brugt. Og det mente min far altså, fordi jeg var interesseret i historie, ikke? Altså, jamen, jeg har været de der 14 år, eller sådan noget, 13-14 år, og jeg var interesseret i historie. De der billeder der fra ghettoen i Warszawa, de slap mig aldrig. Så går der nogle ganske få år, så kommer processen mod Eichmann i Jerusalem, og så er det så, at jeg får gang i min beskæftigelse med det, og det er i forbindelse med starten på Auschwitz-processen i Frankfurt,
ja,
som nu starter i 63. Og det, hvor jeg vil hen, ikke, det er, at jeg sidder i den situation, ikke, at jeg kan forholde mig sådan ret subjektivt til det, jeg beskæftiger mig med en gang imellem. Så jeg bliver vred. Jeg bliver afsindig vred og giver også udtryk for det en gang imellem. Jeg blev så vred, da dommene faldt i Frankfurt. Jeg forstod den ganske enkelt, ikke?
Ja.
Og det er samtidig med, at jeg også må sige, at det er jo takket være Fritz Bauers utrolige arbejde som generalstatsanvalgt i Hessen dengang, så fik vi den store proces, som Tyskland trængte til på det tidspunkt.
Ja.
Men jeg har svært ved at forstå dommene. Nogle af dem forekom så absurde. For eksempel Hans Stark, han arbejdede i den politiske afdeling. Han var, det vil sige altså i lejrens interne Gestapo. Han var, hvis jeg husker rigtigt, han har været omkring 18-19-20 år, da han begår sine forbrydelser. Det betyder, at han i Frankfurt i 1965 får en dom på 10 års ungdomsfængsel. Manden er over 50 på det tidspunkt, ikke? Og det er jo absurd, men man er nødt til at følge de til enhver tid gældende regler for, hvordan fungerer et retsvæsen. Men når jeg så ser på Danmark, ikke, så har jeg altså lidt svært for at få øje på overhovedet et retsopgør vendt mod de danskere, som vi jo ved også var involveret i koncentrationslejren, mm-hmm, og også i drabbyder. Jeg kender kun til et eksempel på, og det er jo Dennis Larsen fra Frøslev, som jo har fremdraget i sin bog om
om danske korsetvagter.
Ja, og det er jo ham Jebsen der, som jo bliver udleveret til englænderne. Eller også er det englænderne selv, der fanger ham, det kan jeg så ikke huske. Og han får en dødsdom og bliver også
henrettet. Og bliver henrettet, ja, af britterne.
Ja, af britterne. Ja. Ja, han er den eneste.
Ja, ja.
De andre eksempler, jeg kender på folk, der har været involveret i korsetsystemet, de bliver jo næsten alle sammen, jeg vil lige sige i anførselstegn, kun dømt som efter, ligesom alle andre, der havde gjort tjeneste i Waffen-SS.
Ja.
Eller er det forkert?
Altså, mig bekendt, så er der nogen af dem, der får nogle længere straffe,
ja,
fordi de påviseligt har været involveret i voldeligheder og overgreb på fanger osv., men ellers så... så er det jo rigtigt. Nu har jeg selv siddet med en masse sager for retsopgøret. Ja. Jeg har siddet og kigget på nogle mennesker, som har været SS-frivillige med Division Viking igennem Ukraine og så videre, ja, 1941, hvor vi jo ved, ja, at de var med til at slagte, ja, den jødiske befolkning i landsbyer, ja, og så videre. Men det som, og der er faktisk lidt tilbage ved det her spørgsmål om vidensniveau, du kan sidde og læse nogle af de her forhør af de her danske SS-folk, eller som end nogle af de tyskere, der var herhjemme, og så sige, men så spørg dog, hvad de foretog sig,
ja,
derovre. Det sker slet ikke tit.
Nej, men det har jo også været sådan, fordi at de jo rent faktisk ikke anede, at de forbrydelser overhovedet var blevet
begået. Præcis, det var der med vidensniveauet. Ikke? Ja. Men vidste, man stiller selvfølgelig ikke de der spørgsmål, fordi man slet ikke aner, at man burde stille dem. Mm, ja. Men der var heller ikke den store interesse, vil jeg så skynde mig at sige. Det handlede om at få placeret et ansvar, en skyld spørgsmål for, hvad der var foregået her i landet især. Ja, ja. I et lidt større perspektiv, altså, jeg tror, der er en historiker, der har brugt udtrykket, at det kunne have været bedre, men det kunne også have været ringere, det der foregik herhjemme under retsopgøret, ikke? Altså, man får lagt ud med nogle relativt små, ukomplicerede sager, i hvert fald på overfladen ukomplicerede, og så hele det her spørgsmål om... om et mere politisk ansvar, men det ryger så mere og mindre over i den parlamentariske kommission, og først er færdig 8-10 år efter befrielsen overhovedet. Og så ser jeg jo så, og kan konstatere ovenikøbet, som et direkte forbindelse til din bog, jamen den første chef for sikkerhedspolitiet herhjemme, Rudolf Miltner, ja. Østrig, han kom, kunne hjælpe mig, fra en post som Gestapo-chef i Katowice, ja. Med jurisdiktion ind i Auschwitz-Dammlager, ikke? Hvor ja. Han har siddet og holdt...
han har siddet og holdt de der rettergange.
Simpelthen, ja. Og det tog ikke mange sekunder at dømme folk til døden der, når man var ham, vel? Altså, hans historie er... kommer ud i en bog til næste år, som er Hitlers mænd. Okay. Men der er kommet lidt nyt om ham, som viser, at han var endnu mere brutal. Han deltog personligt i nogle af ghetto-rydningerne i den del af Polen, og har skudt på folk osv. Så kommer han herop til Danmark og opfører sig noget anderledes. Men igen, efter krigstiden, retsopgøret, der sidder han og vidner i Nürnberg. Og muligvis har han givet amerikanerne så gode, værdifulde oplysninger, så de lader døren stå på klem, så han kan forsvinde, og i øvrigt er en del af kredsen, hvor også Adolf Eichmann er blandt i Argentina i 1950'erne. Ja. Da så Eichmann bliver pågrebet og sendt til retssagen i Jerusalem, så er Miltner forsvundet over alle bjerge, ja. Muligvis til Egypten.
Ja. Men det er jo, altså jeg kan ikke lade være, fordi altså, når du nævner Miltner, ikke, som er jo i kraft af, som du nævner der, sin stilling i Katowice, er formand for den der Gestapo-domstol, der bliver nedsat med jævn mellemrum i Stammlager i Blok 11, der kan jo ikke lade være med at tænke på hans efterfølger, som jeg også synes er en interessant figur. Jeg ved godt, det er sådan et lidt andet spor, men det fører også hen til det, som vi egentlig snakker om nu, nemlig omkring retsopgøret. Hans efterfølger Tømler, han går jo ustraffet igennem hele systemet. Ja. Han optræder som vidne under Auschwitz-processen i Frankfurt, og jeg synes, et af de mest ophissende steder under hele den der proces for mig, det er, at da Tømler bliver afhørt i Vesttyskland, der er jo sådan, der er det domstolens formand, der afhører, primært afhører vidnerne. Så kommer forsvarer og anklageren ind bagefter, men det er så, hvad det er. Men han spørger ham jo, om ikke Tømler, han undrer sig over, at man kunne afsige dødsdomme i løbet af en retsforhandling, der varede 2-3 minutter. Ja. Hvorpå Tømler i retssagen der i Frankfurt svarer, nej, det var ikke noget problem, der forelå jo tilståelser. Retsformanden spørger ham så, om han havde gjort sig nogle tanker om, hvordan de tilståelser var kommet til veje. Tømler svarer så, nej, det var ikke hans afdeling. Dermed mener han, han behøver ikke at interessere sig for, at de her mennesker har skrevet under, efter at have været udsat for den grusomste tortur. Tømler kan forlade retssalen fuldstændig pletfri og fortsætte sit arbejde som advokat. Ja. Altså, der er det, jeg går hen og bliver vred. Ikke?
Ja. Ja.
Og har meget, meget svært ved at forstå hele det her omkring retsopgøret. Og der vil jeg lige nævne, hvis jeg kan nå det. Lige netop i går, tror jeg det, eller også er det først her til morgen, der har det, der hedder Institut for National Remembrance i Warszawa, de har offentliggjort nu fotografier og nævnesløb for alle de SS'er, man har fotografier af i Auschwitz.
Aha.
Det er rigtig mange.
Ja.
Men vi ved jo, at der var mellem 6 og 8.000. Og så medregner vi også alt personale i Auschwitz fra tysk side. Det vil sige helt ned til SS-sygeplejerskerne, altså sygeplejerskerne. Af de 7-8.000, der er det 10%, der er blevet retsforfulgt. Det er det hele.
Altså, det er jo forfejlet, det retsopgør. Det kan der ikke være to...
Jo, men det er jo, fordi man er kommet i gang med det alt for sent. Det er fordi, der fra tysk side ikke var interesseret. De allierede blev meget hurtigt trætte af det, ikke?
Ja.
Det er jo allerede, at England, de forlanger de der sager stoppet allerede i 47.
Ja.
Og tyskerne var jo af mange grunde ikke interesseret i dem, ikke? Det hjælper jo ikke noget, man har en statsadvokat, som selv har været medlem af partiet og har været dommer ved en særdomstol et eller andet sted. Han skal sidde og undersøge sine gamle kumpaner og så rejse anklage imod dem. Det gør de jo ikke. På samme måde som det tyske kriminalpoliti, der blev sat til at anholde dem, det var jo også gamle kammerater.
Ja.
De skulle da nok sørge for at advare dem i forvejen.
Jo.
Altså, det er jo ikke spor mærkeligt. Og så kommer der et langt slip, ikke, hvor man så må sige, jamen okay, vi skal helt frem til 60, altså 58, 60, før der begynder egentlig at ske noget ved tyske domstolen. Ikke?
Mm-hmm.
Og det bliver meget hurtigt upopulære, de sager. Ja. Så kommer der et langt slip, ikke? Så skal vi have Hollywood til at sætte en film i gang, så der igen kommer bevidsthed om, at der er noget galt. Ikke?
Jo. En del af mellemslippet, det involverer jo også en vis Otto Bovensiepen, som var Milders afløser som sikkerhedspolitichef her i landet, og som havde en fortid som Gestapo-chef i Berlin.
Ja.
Og dermed var han egentlig også en slags øverstbefalende for de, jeg kan ikke huske, 30.000 af berliner jøder, som blev sendt øst på, ikke?
Ja, det er 55.000.
Ja, men han har ikke ansvaret for
dem.
Alle sammen godt nok. Men for en stor portion af dem, ikke? Og der bliver kørt en forsøgt rejst en sag mod ham der omkring 1972 stykker, som ender med, at han bliver erklæret for forhandlingsunfæg.
Ja.
Altså ikke nogen sag, der bliver rejst mod ham, fordi man mente, han var så syg. Men han lever altså så en 6-8 år.
Jo, jamen, jeg kender også eksempler på nogen, der er blevet erklæret forhandlingsunfæg, og så har levet 15 år i bedste velgående bagefter. Ikke?
Ja.
Det er jo klart ikke, man har gode venner blandt de der læger, ikke? Og så er det jo bare om at få den rigtige underskrift på. Ja.
Men man kan så også rejse det spørgsmål, hvordan kan man nogensinde et eller andet sted, har du tænkt over det, dømme et menneske for involvering i, som nogle af de her sager jo vitterlig var, 200.000 mor for eksempel, ikke? Altså, hvordan...
Nej, men det er også derfor, jeg mener egentlig, at Fritz Bauer havde ret, ikke? Hvor han sagde, at vi skal dømme komplekset, og ikke enkeltpersonen, ikke? Og det er jo det, som han jo forgæves prøvede på at få igennem, ikke? Og som man jo først med dommen over Demjanjuk, John Demjanjuk i München der, jeg tror det var i 2005-7 stykker, at det er jo først der, at man, hvad hedder det, fælder en dom, som i virkeligheden var i overensstemmelse med en praksis, der havde eksisteret ifølge den tyske højesteret siden 1965. At man kunne dømme for meddelagtighed i mord, hvis du bare havde befundet dig på stedet.
Men det er først i Demjanjuks tilfælde, at man begynder at forholde sig til den mulighed i virkeligheden.
Ikke? Det første,
indtil da, der skulle man kunne påvise et nedrigt motiv.
Og det er jo også grunden til, at, hvad hedder det, at alle de mange hundrede sager mod folk i Reichssicherheitshauptamt, at man må lade dem falde.
Ja.
Fordi skrivebordsmorderne kunne man dengang ikke, jeg vil lige sige, komme til livs. Man kunne ikke komme efter dem, fordi de havde ikke begået nedrige mord med egne hænder.
Bovensiepen var et eksempel på det. Ja. Hvis ikke han var blevet erklæret for forhandlingsunfæg, så var han nok heller aldrig blevet dømt af samme grund der, som du nævner.
Ja. Jamen, nu har vi jo været omkring rigtig mange emner, som jo optager os begge to, så jeg vil da bare gerne sige tusind tak, Henrik, til dig for, at du ville lægge både lokaler og kaffe og vand til rådighed for os. Og jamen, jeg synes jo ikke, at det kan være et mere relevant sted at gøre det her, den her samtale, end i landets eneste undervisningscenter for Holocaust, som jo besvinder sig i vores begges by, nemlig Esbjerg. Så du skal have tusind tak, for at du ville bruge din formiddag på det her.
Jamen, du skal have tak for at invitere mig. Det var rigtig sjovt og hyggeligt. Og så vil jeg bare sådan kort sige tillykke med dit kæmpe værk igen. Det er en fantastisk præstation, Peter.
Jamen, det skal du have tak for.
Det var forfatter Peter Langvid Schmidt og historiker og leder på Esbjerg Museum, Henrik Lundtofte, der mødtes i denne uges mikrofonholder. Samtalen fandt sted på Holocaust Undervisningscentret, som en del af Esbjerg Museum, og som er det første af sin art i Danmark. Programmet er produceret af Mette Melgaard.
Du lytter til Radio 24/7.